Lydia dic promnes te deos oro superin cur propres amando perdere cur apricu odorit campum patiens pulverisatque solis, cur neque militares inter aequales equitat gallica nec lupatis temperatora frenis, cur timet flavum tiberin tangere cur ulivum sanguine viperino caudius vitat, neque iam libida gestat armis brachia saepe disco, saepe transfinem iaculo nobilis expedito. Quid latet ut marinae filium dicunt tetetis sub lacrimosa Troiae funera ne virilis cultus incaedvet lugias proriperet catervas?